þingsköpum fyrir áramót skiptum við tímanum frá jólahléi og fram til maíloka í tvær annir, annars vegar vetrarþing sem lauk fyrir páska og svo vorþing sem hefst með þessum fundi. Ég vona að háttvirtir þingmenn hafi átt góða páska með fjölskyldum sínum, en mér er kunnugt um að í þessu tveggja vikna þinghléi hafa þingmenn verið í önnum í sínum kjördæmum á ferðalögum og hafa eftir funda. Forseti vill við þetta tækifæri skýra frá því að nú hefur verið opnaður aðgangur að hljóð og